Gepler Azadlyk Radiosu. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji aprelli hepdeniň tişinde güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşmeliň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Türkiýanyň saýlaw edarasynyň ýol başçysy Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın häkimetini güýçlendirmek boýunça 16 aprelde geçirilen referendumyň netijeleriniň güýje girenligini aýtdy. Sadi Guwiýanyň 17 apreldeden bu çykyşy esasy opozisiýon toporyň, ýa-ni Respublikan Halk Partiýasynyň ses berişlikde goý berilen bidüzgünçülükler şol sanda saýlaw bülletenleriniň ulanylanlygy barada aýdanlarynyň ideýanyny gabat geldi. Türkiýanyň Merkezi Saýlaw Komitetiniň 16 aprelde ýlan etmegine görä konstitusiýa 18 sany goşma çany girizmek we Erdoğan 2029-njy ýyly çenli häkimet başynda galmagyna ruhsat berýän gapmagarşylykly referendumda ses bericileriň 51.3% howa diýip ses beripdir. Referendumyň netijeleri Türkiýede dawaralaryň hem protestleriň geçirilmegine getirdi. Respublikan Halk Partiýasy seslerin 60%ini gaýtadan sanamagy talap etdi. Şeýle-de sanalan seslerin 37%ine şübhe bildirýänligini aýtdy. Saýlaw resmiýeti güwen möhür basylmadyk bileteniň Yukarı saylaw geňişi tarapından çykarylandygyny hem sanalandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Premier-ministriň orunbasary Mehmet Simsek ses berişligiň netijesinde wagtyndan ýerki saýlawlaryň geçirilmejegini aýtdy. Herde onuň wagtyndan ýerki saýlawlary geçirmegi talap edip öz ygtyýarlyklaryny desin artdyrmak işine girişçegi barada käbir çaklamalar peýda bolupdy. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence Demirgazyk Koreýany Donald Trumpyň ketgitliligini sinamadlyga çağırdy we Pyenyanyň ýadro ýaragyna degişli programmasyny çäklendirmek boýunça ähli mümkinçiliklerin il ýüzünde dügün aýtdy. Pence 27 aprelde Seulda geçirilen metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ýakynda Siriýada hem Awganistanda amala aşyran harby hereketleri täze prezidentimiziň güýjüni hem keskitligini görkezdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri şu aýda Siriýanyň howa bazasyna 59 sany Tomahawk raketasyny atdy. 13 aprelde Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanda Islam döwleti atly toporyň gizlenýän ýerlerine söwüşlerde ulanylan iň uly ýadro bolmadyk bombasyny atdy. Pence Koreýanyň berk pukdulandyrylan ýaragsyz zonasyny diýen bu çykyşynda Demirgazyk Koreýa babatyndaky strategik çydamlylyk döwrüniň gutaranlygyny aýtdy. Gepler Azadlyk Radiosu ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Mac Master Owan liderleri bilen Kabulda geçiren gepleşikleriniň ertesi Pakistana bardy. Mac Masteriň 17 aprelde Islamabadyň sapary Donald Trumpyň 20 ýanwarda döwlet başyna geçilýär. Birleşen Ştatlaryň täze administrasiýasynyň resmiýetiniň Pakistana eden ilkinji wizity boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisiniň Pakistanyň siýasy we harby ýol başçylary bilen gepleşiklerinde Awganistandaky uruşy hem Pakistanyň Awgan söwüşüji toporlaryna berýänligi guman edilýän goldaw barada maslahat etmegine garaşylýar. Kabulda eden saparynyň dowamında Mac Master Islamabady Talibany hem onuň Awganistandaky uzak wagtlyk uruşy müdümleşdirmek niýetini goldamazlyga çağıryptı. Pakistan söwüşüji topara goldaw bermeýänligini aýdýar we Awganistany söwüşçüleriň öz territoriýasyndan Pakistana geçip hüjümleri amala aşyrmagyna ýol bermek taýýarlaýar. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani soňky 4 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynda önümçüligiň 2 hissä artanlygyny aýtdy. Indi kaýdy boljak prezidentlik saýlawlarynda 2-nji möhlete dalaş etmäge taýýarlanýan Rohani gün orta part ýatagynda günde öndürilýän gazyň möçüriniň 540 million kubometr ýetenligini mälim edip, bu görkezijiniň öwrüniň häkimet başyna geçen döwründe 2013-nji ýylda 240 million kubometr barabar bolanlygyny bellädi. Ol gaz önümçüliginiň artmagynyň garşylyk görkezýän iqtisadiýetiň üstünlügini beýan edýänligini aýtdy. Ýurdun baş lideri Ayetullah Ali Hameni ýurdun öz-özüni üçin etmäge hem howplara garşy durmagy ukypli bolmagynyň zerurlygyny ýygtapdy. Eýranyň newit ministri Bijan Zangani soňky 10 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynyň önümçüligine 20 milliard dollar möçberinde pul ýatyrylandygyny mälim etdi. Eýran bu gaz ýatagyny Katar bilen paýlaşýar. Katar günde 590 milliondan gowrak kubometr gazy öndürýär we önümçüligini 2020-nji ýyla yeni 10% arttırmağı planlaştırıyar. Noyabr ayında Total kompaniyası gaz yatağını özleştirmek önce Tehran bilen bahati 4,18 milyar dolarlık deslapkı ılalaşık bağlaştı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.